тыңлаватканың ба? Мәркізі қалық радио станцысының Бейджіңдің беріватқан программысы. Әр оңлышыңыздың қымыты бар.
Әділия тәртіпігі нәзір. Қанун вә әхлақ. Қанун білімлерін түшендірдіған. Қанун иңіні ұрғытыдыған қанун линиясы программысы әмәлі делу мысалдыры арқылық дектіңізді. Қанун линиясы.
Радионы ғучылай яқшымызылы. Әмнаңлайдығыныңла Мәркізі қалық радио станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өзенжа. Бүгінгі программымызға төәнді кедек мәзмұла орылаштырылды. Мәмірлі қанунын ұзычылаштырып бә елі құйып, үйқыр сапалық кәсіплешкен мәмірлі қошыны құрыш керек. Гоуен ақпарат ішқанысы барабар болуш, қатнышыш, ортақ бәрініш, Джунха қалық жүмінетіде мейіплерінің оқуқ мәмпәді қапалдатландырылген 70 жыл намлық ақташлық китапны елан қылды. Жамаат қауіпчілікі министрлікі емеклік дор бейхатерлікі, экологиялік мұйт жинайетігі мәркезлік зәрбі беріш, койылын әркетін қанат әйдірді. Бір әр өзіні ташқи пылан әлтісі деп, бір тұташ хемиелік бойымладың мұдапен іш кейміні кейіп, арақ ішіп аптымын әйдіп, қашмақшы болды. Сақты дәу адын пайдынып, мүлік егісінің намыны еңгішләшкі орынса, қануғы қылап мұ? Дәнетіңла, бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзімдірді болсын. Жонгу Компартиясы Мәркізі Комитетін Бәнгонтин ұйықында мәмірлі қанунын ұзчылаштырыш вә елі қойуш. Йоқыр сапалық кәсіплешкен мәмірлі қошуны құрыш тоғырсыдегі пішкеріні бесіп тарқытып, әмді ұқтырыш қылып, әрдәрджілік партикум вә оның тәшкілат тармақлардың еңідің түзтішкір күзілген мәмірлі қанунын үгініш вә ұзчылаштырышны кәскін сияси вәзіпі қылып, Еңідің түзтіш кіргізілген мәмірлі қанунын ұзчылаштырыш вә елі қойшыны үйқыр сапалық кәсіпләшкен мәмірлі қойшыны құрыш білен бірләштіріп, итқады мұстәкем, қалық үшін қызмет қылыдыған, тірішчан, әмілетчіл, мәсуліетіні дадыл зімісігі алалайдыған, пақтиянетлік мәмірлі қойшынының тірішіп құрып чықшыны тәләп қылды. Пішкірді мұныла көрістілді. Ши Цзиньпиннің еңі дәуір жонгоча социализм идеясын итәкші қылып, еңі дәуірдегі партия құрылышының ұмуми тәліпі вә еңі дәуірдегі партияның тәшкілі лушәніні ұмумүзілік ұзчылаштырып вә әмәлілаштырып, партияның мәмірлі қошынығы болған мәркезлік бір тұташ рәхбәрлікіді чыңтырып вә оны күчәйтіп, партияның кадр башқұрыш принципіді чыңтырып, еңі дәуірдегі яхшы кадр өлчіміні әмәлілаштырып, 5-ні бір гәуділәштіріш вә 4 ұмымүзілік стратегилік орылаштырымысыны бір тұташ пылалап үлгірі сүрішіні зіш жөрдіп, дөләтіні идары қылыш сестімісі вә идары қылыш ұқтыдарыны замани вилаштіріш тәліпегі ұйғылышып үлгірі сүріп, мәмірлі қошуныны қанун бойчы башқұрыш, етіштіріш вә чынықтіріш керек. Пішкірді мұныла тәкітләнді. Xi Jinpingning yangi davr jungocha sotsializm ideyasi bilan ma'murlar qo'shinini qurollashtirish uchun turib, Xi Jinpingning yangi davr jungocha sotsializm ideyasini ugunish, izchillashtirishni ma'murlarni tarbiyalashning eng muhim vazifasi, imtihon olib tekshirishning muhim mazmuni va baholash, nazorat qilishning muhim ta'rif qilib, siyosiy o'lcham va siyosiy talabni ma'murlar qo'shinining qurilishining butkul jarayoniga har qaysi taraflarga singdirib, ma'murlarning siyosiy chiniqishini kuchaytirib kurash ro'yini yetildirib, kurash iqtidorini oshirib, jon dil bilan xalq uchun xizmat qilish tub maqsadini amaliyot ko'rsatib, mavqeni ish o'rni qo'yib, mas'uliyatini ado qilib, yangi davrda partiyaning tarixiy burchini amalga oshirish uchun to'p qo'yish kerak. Fikrda munla o'tirib qo'yildi. Turga ayirish islohotni cho'nqirlashtirib, boshqurishni ilmiylashtirish saviyasini o'stirish, ma'murlar qo'shinining kelish manbasi yo'llarini kengaytirib, qo'shin qurilmasini sarxillashtirish, tarbiyalash chiniqtirishni kuchaytirib, iqtidoriy sapasini o'stirish, baholash mexanizmini mukammallashtirib, rag'batlantirish, haydovchilik qilish rolini joriy qildirish kerak. Gouyan axborot ishxonasi 7-oyning 27-chi kuni barobar bo'lish, qatnashish, o'rtaq bahrlanish, Jonxua xalq jumhuriyatida meyiblarning huquq manfaati kafolatlantirilgan 70 yil nomli oqtoshliq kitobni e'lon qildi. Meyiblar insonlar cho'ng oilasining barobar a'zosi. Meyiblarning kishilik huquqi va kishilik qadr-qimmatiga hurmat qilib va uni kafolatlantirib ularni barobar o'rin va barobar fursat bilan ijtimoiy turmushga to'liq qatnashtirib, moddiy madaniylik va ma'naviy madaniylik natijalaridan o'rtaq bahrlantirish davlatning bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati. Shunaqla, jungocha sotsializm tizimining muqarrar talabi. Oqtoshliq kitobdan bundoq ko'rsatildi. Jungoda 85 million meyib bor. Jonghua xalq jumhuriyati qurilgan 70 yildan buyon jungocha sotsializm qurish ulug' ishlari musobaqasida Jongo Kommunistik Partiyasi va Jongo hukumati xalqqa mas'ul bo'lish ro'yi bo'yicha xalqni markaz qilish uchun turib, alohida qiyinchiligi bor kishilar to'piga ko'ngil bilib, meyiblarning orzusiga hurmat qilib, meyiblarning huquqini kafolatlantirib, meyiblarning ijtimoiy ishlarga qatnashishiga ahamiyat berib, meyiblarning huquq subyektiga haqiqiy aylanishi, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotga qatnashuvchi, to'p qo'shqichi va uningdan bahrlanguvchiga aylanishiga turtki bo'ldi. Oqtoshliq kitobdan bununla ta'kidlandi. Xi Jinpingning yangi davr jungocha sotsializm ideyasining yetakchiligida jungo meyiblar ishlarining taraqqiyotini umumiyuzlik xalq jamiyat qurib chiqishining muhim nishoni qilib, hukumatning yetakchiligini jamiyatning qatnashishi, bozorning turtki bo'lishi bilan o'zaro birlashtirish uchun turib, meyiblarning baxt-saodatini oshirish va meyiblarning o'zini kuchlantirish, o'ziga tayinishni ilgari surishni o'zaro birlashtirish uchun turib, meyiblar ishlarini davlatning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot umumiy yirik plani va davlatning kishilik huquq harakat planiga kirgizib, meyiblarning huquq manfaatini kafolatlantirish tuzilmi mexanizmini uzluksiz mukammallashtirib, meyiblar ijtimoiy kafolat tuzumi va meyiblarga mulozamat qilish sistemasini uzluksiz takomillashtirib, meyiblarning erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini sijil oshirib, meyiblar ishlarida dunyoning diqqatini tortqudek tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Oqtoshliq kitobdan mundaq deyildi. Jungo meyiblarning huquq manfaatini kafolatlantirish mexanizmini uzluksiz mukammallashtirib, meyiblarni kamsitishni tirishib tugutib, meyiblarning kishilik huquqiga haqiqiy hurmat qilib va uni kafolatlantirib, meyiblarning baxt-saodatini oshirib, meyiblarning o'zini taraqqiy qildirish iqtidorini oshirib, meyiblarning taraqqiyot musobaqasiga barobar qatnashishi, taraqqiyot natijalaridan barobar bahrlanishni olg'a siljitadi.
Shu kuni biz uchun unutilg'isiz kun bo'ldi. Shu kuni biz bosh ko'tardik. Besh yulduzli qizil bayroq ko'kda lapildi.
Bangchen, 和生产回归是制度的。
党的十一届三中全会。
说个呢，应该代表俺们这个福建的强人士的。Şu gündün itibaren bizning gülençkimiz vujudga kelgachga biz tashvishlanmaydigan bo'ldik.
Jangyi bisheng. Heping bisheng. Renmin bisheng.
Shu kuni bizning faxrlik shuorimiz keng zamin qo'yindi yangirdi. Jongu Komünistik Partiyası əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basımız. Ədliyə tərtibi nəzər. Qanun və əxlaq. Qanun bilimlərini çəndirdiğən. Qanun inni urğutudğan qanun liniyəsi proqramısı əməli dil o misalları arqılıq tətkinizdə. Qanun liniyəsi. Jamoat xavfsizligi ministrligi yemeklik doğru jinoyatni taqiqlash idorasi e'lon qilgan xabarda mundoq deyildi. Jamoat xavfsizligi ministrligi aloqador tarmoqlar bilan birlikda yemeklik doğru bexatarligi, ekologiyalik muhit jinoyatiga markazlik zarba berish qo'yilun harakatini cho'nqur qanot edirib, bir turkum cho'ng delolarni markazlik fosh qilib, bir turkum jinoyat uvusini bechit qilib, bir turkum jinoyat zanjirini uzib tashlab, bir turkum nuqtaliq o'rlarni tuzab Bir türküm cinayetçilerinin kanun boçı katlıq cazalab, yemeklik, doğra, muhit katarlıq sahalardaki cinayet köp yüz bir iş vəziyetinin qatdi aldığını alıdı. Memleket boçı cemaat xavfsizliki orqallarının yemeklik, doğru bir xatarlıki, ekologiyelik, muhit cinayetliki mərkəzlik zərbi bir iş koyulun hərkitini orlaşdırış yığını 7. ayının 25. günü Beijing'de içildi. Cemaat xavfsizliki ministerliğinin alaqıdar məsulü monolanı bildirdi. Ən kəskin iradə, ən küçlük hərkət, ən qat qanun icraqlı yolu bilən yeməklik, doğra, muhit, bilinmülük hüquq qatarlıq sahələrdəki gəvdilik cinayi hərkətlərə qatlıq zərbi verib, xalq amısının eriş duyğusu, bəxt duyğusu, bexətərlik duyğusunu üzlüksüz küçəyitiş gərək. Cəmaat Xəbsiliki Ministerliqi bunulan tələb qıldı. Zərbi veriş hərkətini köngül qoyub yaxşı təşkilləb, Torda zərbi verişini küçəyitib, təqiqləş, zərbi verişinin uçurlaşış, əxli iqtidarlaşdırış səviyyəsini östürüb, zərbi veriş, delo paşqılış və qanun icrasını qeyliblaşdırış, qanun xilab cinayətlərini cazalaş və qanunluq hüquq mənpəyətik qapalatlı qılışqa tən əhmiyyət veriş için turub, həm gəvdəlik məsələyə küçlük zərbi verib və tüzəb, həm normal işləb çıxırış, ticarət tərtibki həqiqi qapalatlı qılıb, siyasi önüm, qanun önümü, icdimai önümünün organik birlikini tırışıb işqaşırış gərək. Mən taşqı plan adamlarının əldisi. Mən taşqı plan adamları bilən pikirləşələy mən. Olay yer şarığı ucum qılmaqçı. Mən cinimini ilib qaçmaqçı. Adamın külküsünü qıstaydıqan bu sözlərini anlıqandikin, yanfamlikini zəhər çəkəv aldı mu dəb quman qılışınız, hətta nervisidən səl çataq bağ mu dəb oylab qılışınız mümkün. Yanfamlikini sonra qılgan bu işki günü, saxçılar ya yığılışını ya külüşünü bilənmək digəndək hissiyatı ötküzgən. 7 ayının 21. günü saat 21 ile etrafıda, Ürümçəyərinin Yinçən yolu cəhələşqən Yüyən Ultraq rayonu da
Uçsuğa tutaş gelgen kimyevi gazdın saklanış kimi kivalgan bir er çılık çılık tergi çömge alda hotunu bilen cidelleşken ikin Abdümbül'nün işkini diye süratli içipla Abdümbül'nü heydep koronun sırtığı çıkıp ketmekçi boğan. Bırak korodun teki çıkmayı turupla katına sakçı tarmakları tarifidin toht tutulup teşhürülgen. Esilde şu günü keçte Ürümçerlik Cemaat Kıbçiliki İdarisi Katnaş Tarmak Etirti, Yenişehir Rayonu'nun çoğun etirtlikilerine Yan Famlik'nin ayalı ekval məlum kılgan bulup, yerini harak içip Abdümül Heyni Mekçib olganda, uşunç tozsumun pekat gep anıtanmağaçka amalsız sakçıga ekval məlum kılgan. Dəl şu vaxtta etirapta yüzbəgən Katnaş Şahadısını bir tırap kılvatkan Katnaş sakçıları dərhal yetip gelip, baylı Abdümül'nü kozgatkan Yan Famlik'in tozu ağan. Katnaş sakçısı mındak digen. Eğer Abdümül'dün düşkendiyle güpülde parak purdi. Onun gep sözlerimi tak tuku bulup acayip galitiydi. 40 yaşlardan aşkan Yan Famlik muşunda ısıkta tutaş gelgen kimyevi gazdın saklanış kimi kivalganının üstüge hem yerini yem itivagan idi. Yani teki toktumay. Silagi deysem, men taş kıpılan adamlarının eldisi. Men ulanın gepini düşüneleymen. Men kimyevi gazdın saklanış kimi kivalgaçka şunu kokmay sırtkı çıkaldım. Мән ұланың ер шарының қандық бетші қылмақшы бұғалықыны көріп бақмақшы деп ататты. Қатнан сақшысы сұраған суаллаға Яң Фамлик тағдын бағдын жауап әген. Гәп сөздері ал тағыл чықыл тұрған. Ақырда сақшы неміш қара қычып Абдумил Хайдидың деп сұрағанда Яң Фамлик ташқы бұланд адамдары ер шарығы ұжым қылмақшы. Мән жинімні еліп қашмақшы. Әмді қашмысам үлгіремеймен деп жауап әген. Яң Фамлик баштын аяқ сақшыланың қызметіге маслашмаған. Hatta sakçılarını özünün can kutkuzuşuğu təsir kıldı deyip kargan. Dilo bicirgen sakçı mındak digen. Dəslapta biz Yan Famlik'nin məsbuluş, zərçik səbidin xiyali tuyğuğu kilip qağalıq ihtimallıqı yokuri deyip kargan iduq. Şunan bilen onu məcburi çoğun ətirətki apırıp, teximi işkirləb cəzilməkçdürməkçi bulup, hər xil təşhür işlərini kıldıq. Bıraq təşhür iş nəticisi de onun zərçəkmigəliki inıq boldu. Şuna onu zərçəkib Abdümül Heydigen digilib olmaydı. Бірақ қандық спирт тәркібінің тәкшір үшін әтедісі де, әр 100 миллилитр қанда 122 миллиграмм спирт шықып, арақ ішіп Абдумил Хайдаште қанын қылап қылмыш байқалды. Арқыдың сақчыла Ян Фамликнің қатнаш чоң әтертіден бір кечі қонып, арақтың ешіл валғанын екен, ішкінші күні андын сорақ қылмақшы болған. Бірақ кім білсін, арақтың ешілген Ян Фамлик өзіні яныла ташқы пылан адамдарының әлдісі деп тұру алған. Bu çağdaki Yan Famlik'nin məsliki işləyən əkvalda intayın salmaqlıq bilən həm təbii, həm ravan alda əkvalını sözləyənin üstüge, gəp sözlərinin logikisi cayıda. Məsuliyyətinin qıçıb, qəstin saranlı qılığında körünmə geçke, saxçıla onu royi kesəl oxşaydı dəb qumallanğan. Bıraq Yan Famlik'nin xotunudun onun royi kesəl qırıbda buluş tarixinin yoxluqını, ilgirimin royi kesəliknin heçqandaq alamet körünmə gəlikini, izçil intayın normallıqını bilgən. Бірақ екінгі ішкі елдің бұйын, Яң Фамлик фантазиялік екайлен яқшы көріп оқидыған боп қаған. Оның үстіге екінді қызмет бесімі мұ бәкілі ішіп кеткен. Егінліше вәқа үзбәген шүкіні кәсті, Яң Фамлик бір досты білен қашқар елдікі бір ашқанда тамақ еген, әм хелі көп арақ ішкен. Сорын ақырлашқанда арақ ішмеген досты Яң Фамликні өйге әкіліп қойған. Арақ ішмей тұрыпла Яң Фамлик ішкі құр химиеви газдың сақыныш кемені тәйір қылып қойған болып, Бірсі өзінің, яны бірсі қотынының ке. Өй қайтқанды кен Ян Фамлик тоқтымай ташқы пылан адамдары ер шарық ұжым қылмақшы деген екайсын сөзлі әвәген. Әмді қотынны химиеви газдың сақыныш кеймі кейіп, білді жынынны еліп кетішкі дәвәт қылған. Ян Фамликні арақны көп ішчі біліп, мәсілікіде ғалвы қылаватуды деп қарап, шунч тосымы кепігі кірмегеннің үстіге, яны текі қотынны оптимлығы зорлап еліп чықмақшы болғашқа, қотыны амалсыз сақчыдың ярдам сорған. Қатнай сақшы тармақлары мұныланы бүлдірді. Яң Фамлик арақ ішіп Абдумил Хайдап, Жоңхуа Халық Жумуритінің жинайшылар қанунудегі қатерлік Абдумил Хайдап жинайтыға алақыдар бәлгілімлерге хилаплық қылғандықтан жинайы жазаға тартылды. Яң Фамликнің рөйі кесілі ба жоқтығын бекітіш үшін мұнасуатлік әділетлік бағалаш еліп беріші тоғыр келеді. Лекін қатнаш қанунының хилаплық қылыштың ибарат бұл ноқтадан еліп кеткенде, Әгер Яң Фамликнің рөйі кесілі болмаса, арақ ішіп Абдумил Хайдаште қанун қылап қылмышының жинайы жауапкарлығынан қечіп құтыланмайды. Жазаға тартылғаннан басқа прауысын бекар қылынды. 5 жыл ішінде қайтып прауы ілтимас қылышыға жол қойылмайды. Алақадар қанунлардағы белгілім бойынша рөйі кесілі грипта болғандардың прауы ілтимас қылышыға болмайды. Әгер рөйі кесілі грипта болған болса, прауысы бекар қылынады. Guangdong ülkesinin Shenzhen şehrindeki bir ayal, öy egesi bilen sahtı qarz eliş kelişimi imzalap, yalgandın 1,310,000 yen qarz elip, sot mahkemesige arz kılıp, sot mahkemesini aldap, haqtilap murasa namısını koluğa alğan. Yakında Guangdong ülkesi Zhuhai şehrin Shangzhou raylı xalq sot mahkemesi, haqtilap davasına eğir dakhli yetkizgen bu kılmışkı jaza berip, sahtı davadaki davager ve dava vakaletisi, cevapkarga ayrım ayrım cerimanı koyuş cazası verdi. 2016 yılı 5. ayının 8. günü Zhuhai şehrindeki Wu Efendi, Shenzhen şehrindeki Wang Hanım ile öz yetiviliş toktamı imzalap, Wang Hanım'ın 1,310,000 yenge Wu Efendi'nin Zhuhai şehrin Nanping bazırdaki malum öyünü setip aldığını pütüşken. Öyünün namını Wang Hanım'ın namıga ötkügeli bolmagaçka, mülk egesinin namını oğuşluk ötkeş üçün, iki taraf kengişip qarz iliş şekilde arz kıldığan, onun denken sot mahkemesinin icra kılış baskıcı da öyünün qarzı tutup kalıdığı alıqını bütüşken. Şunun bilen, Uapendi Wang Hanım bilen qarz iliş kelişimi imzalap, Uapendi Wang Hanım'dan 1,310,000 yen qarz aldığını bütüşken. Hem de bu öyünü rana koyup, qarz iliş müddetini 6 ay, ösümünü her ayda 2% kılıp bekitken. Eğer qarzını kaytur almışsa, öyge 1,310,000 yen bağı koyulup, Wang Hanım'ın iqtidarlıqı da boluduğu alıqını pütüşken. Bu efendi Wang Hanım'a 1,310,000 yenini tapşırılış hücreti izbegen. İmza koygan vakti 2016 yılı 1. ayının 1. günü boğan. Wang Hanım qarz iliş kelişimi ve hücretini dəlil ispat kılıp, 2016 yılı 8. ayda Shangzhou raylı xalq sot mahkemesige arz sunup, Bu efendinin 1,310,000 yen qarz ve ösümünü qaytarışını talep kılgan. Sot mahkemesi bu delo qarab çıkış jarayanında Wu Efendi, Wang Hanım ve dava vakalatçısı Pin Hanım sot mahkemesine murasaga kelip, qarzını müddetke bölüp qaytarış kelişimi hasıl kılgan. Sot mahkemesi murasaga kelişimiga asasen haqtilap murasaga namısı çıkargan. Ama kim bilsin, iki taraf icra kılış baskıcıda öyünü qarzıga hesap kılmakçı bolup, murasaga namıdan paydınıp icra kılgıcı sotçını aldap, öymülük sodısını tamamlamakçı bolganda, Sot mahkemesi Wu Efendi'nin öyünün peçetlengenlikten mülk egesinin namını almaştırılı bolmaydığını etip, Wu Efendi'nin başka mal mülkünün icra kılışını karar kılgan. Bu çağda Wu Efendi meselenin eğirliği, mal mülkünün sot mahkemesi tarafından mecburi icra kılışı tutup gelindiği, özünün lavzda durmayan icra kıldırılıkçılarının tizimdeki kirgizildiği dek akıbetlerge duş keldiğini hes kılgan. O, özü başkalarının aldam haldısı uçup, Öy pulunu tek toluk almağan ekvalda 1,310,000 yen qarzını sebepsiz zimmisiga alğanlıqı. Qarz eliş kelişimi ve hücreti imzalaşının pekat öy setibiliş toxtamını oğuşluk ada kılışkı kapaldatı kılışı keliki. Hergiz mu əsli məqsəd əməsliğini ıxrar kılgan. Wang Hanım sot mahkemesige icra kılışını iltimas kılışının pekat mülk egesinin namını yengüşləş üçün keliki. Bunun paydasız təsir payda kılmaydı qalıqını yıkan. Wang Hanım ve Pin Hanım'ın kılmışı səmimiyetki xilap olup, tipik aldamçılık kılmışı tabi. İki tarafının ilgirki mürasaga namının mezmuni ihtiyar kılış prinsipi xilap bolğaçka, Shangzhou raylı xalq sot mahkemesinin bu mürasaga namını əmeldin qaldırışını talep kılgan. Shangzhou raylı xalq sot mahkemesi delonun tepsili tahlil kılgandan keyin qayt sot kılışını karar kılgan. Qayt sot kılış jarayanında Wu Efendi sotni guvohnoma bilen təminləp, Pin Hanım'ın öz içi kalan 3 guvohçının bu 1,310,000 yenining faqat öy setiviliş pulu ekanligi, qarz pul emasligini isbotlagan. Wang Hanım bilen Wu Efendi ikkisi otursa da 1,310,000 yen qarz pul elim berim munosabatining yo'qligi. İki tarafning öy setiviliş munosabatida ekanligi. Öyning nomini almashtirishga amalsiz qolganligidan alichi elim berim qonun munosabati bilan haqtilab da'vosi qilmoqchi bo'lganligi. Onundan keyin icra tertibi boyunca öyünü qarzga tutup qilish usulü bilen öyünün namını Wang Hanım'ın namıga yetkizmekçi bo'lganligini e'tirof qilgan. Wu Efendi bilen Wang Hanım'ın her ikkalisi bu xil qarz elim berim munosabati bilen sot mahkemesiga arz qilish taklifini qarshi taraf bilen Pin Hanım topqanligini aytib turib olgan. Sot mahkemesi bu delonu qayta sot qilib Wang Hanım bilen Wu Efendi o'tursida amaliyotda öy setivilish munosabati mavjud. Qarz ilish paketini oydirib Sot mahkemesige el işçi elin berim macera davası kılıp, kanunluk haqtilap tertipinin paydınıp, öy egisinin namını almaştırış məqsidi yetişki urunuş kılmışı tipik sahtı davağı kırdı. Əsildeki sot kılınıp çıkırılgan haqtilap mürasaga namısı sahtı paket asasında çıkırılgan, şuna inavetsiz. Wang Hanım'ın əsli sotdaki dava talepinin paket asası yok, şuna rad kılınış gerek. Ван ханым белән ва әпәнде отырсыдагы үй содысыда килеп чыккан маҗраны канун юлы белән хәл кылышкы булыды дип карап, әсәс соттыкы хак тилеп мөрәсе намысын әмәлдән калдырып, дәвагер Ван ханымның дәва талпын рәт кылыш. Һәм дә Ван ханым ва әпәнде Пин ханымның сахты дәва кылмышы карта айрым-айрым алда 60 мең ян, 60 мең ян ва 5 мең ян җариманы куеш язасы бәйгән. Ван ханым катарлык бу үч җайдан хөкем кайл булмай, Жухай шәһәрлек отырхалык сот мәхкәмәсенә кайты карап чыгышны илтимас кылган. Жухай шәһәрлек отырхалык сот мәхкәмәсе уларның кайты карап чыгышы илтимасын канун буенча рәт кылып, әсилдәге хөкемне саклап калган. Кадерлек радио аңлаучылар, бүгенге канун линиясы программасы мушада ахырлашты. Программамызның мөхәррире Гүлбәхрам Мохтар, мәсул мөхәррире Илнура Рәхимбек, назаратчысы Гүлбаһар Гопур. Мен программа рәисәтчесе ва кирештергүчесе Арапат Өсәнҗан. Хәйр хош, киләр кысанды көрешәйле.
Бейджан вақты саат 11.
Аңлау атқаныңла, Мәркізі қалық радио станцысының Бейджандың беріп атқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымметі бар.
Radyo Jurnali.
Radyo Jurnali.
Merkez Kalık Radyo Stansı Radyo Jurnali Programı.
Radyo Dolkunlar'daki en yaş tanışınız Radyo Jurnali Programı.